Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
A u današnjoj emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, čućemo kao i prošle nedelje tri reprizna razgovora zbog godišnjeg odmora. Današnja emisija će biti posvećena regionalnim romanima. Prva naša sagovornica Senka Marić, ona je autorka iz Mostara. Ona je napisala roman Kintsugi tijela, koji je najpre Bajbuk objavio, ali se ovaj roman može naći i u Srbiji. Potom Bojana Žižovića, istarskog autora, koji je autor romana Stranka, izdanje Sandorfa. I čućemo razgovor sa Katarinom Ješić, ona je urednica u izdavačkoj kući Helix iz Smedereva, o romanu savremenog rumunskog autora Filipa Florijana, Kraljevi dani, koji je Helix objavio.
You know that's a lie. Well, I have been overthinking again, but not 'cause of you. You know that's not true. Well, nothing I'm saying makes any sense. I'm not losing faith, I just don't relate. Don't do so well. We're waiting around, so just let me know. It's not fair, I am aware. I've pinched up your private parties and more. There I go again, missing your friends. But you've done the same, but that's in the past. There's no one to ask how long this will last. I've shaved this silence, but it keeps growing back. If I was, well, surely that's only human. Better let it out with a quick scream and shout. Maybe that's just how we're different.
Naša današnja gošća emisije Oko Balkana je Senka Marić, autorka iz Mostara. Autorka knjige Kintsugi tijela, izdanje Bajbuka i Kontrasta. Senka, dobar dan, dobrodošli u ovu emisiju.
Dobar dan, Saša, hvala puno na pozivu.
Dakle, povod za naš današnji razgovor je tvoja knjiga Kintsugi tijela. Ja bih počeo od toga šta je ona, da li je reč o nefikcionalnoj prozi ili romanu. U prvom slučaju to bi moglo da bude intimistička proza koja spaja tok lečenja i bolničkih tretmana sa fragmentima sećanja iz detinjstva i mladosti naratorke, odnosno tim kratkim epizodama iz porodičnog života. U drugom smislu je isto to, samo što bi taj narativ imao fikcionalni karakter. Opet prihvaćena je kao roman, tako je i tumačena, odnosno žirirana, a opet se čita i prihvata kao jedna proza autentičnog iskustva.
Da, pa o tome bih mogla govoriti na različite načine, ali recimo prvo da kažemo da taj roman jeste autofikcija. I čim dođemo u to polje, onda se postavlja nužno pitanje istinitosti kao neke životne autobiografičnosti, koliko je ono, čak sam imala često pitanje, koliko je ono što stoji u romanu u životu zaista bila istina. Moj najdraži odgovor na to pitanje uvijek bio da je sve istina jednako kao što nije. Jer u stvari kada uzimamo, možda ne svi, ali u svakom slučaju ja u ovom romanu, sam uzimala jedan materijal iz vlastitog života, jedno životno iskustvo, ali sam se ja tu prvenstveno bavila pitanjem kako se takvo nešto prenosi u književnost. I to je bilo ono šta je u stvari bio i neki osnovni motiv, između ostalog, da bi se taj roman pisao. Mislim da na kraju nije baš ni posebno bitno. Ne znam zašto bi u stvari bilo bitno da li je to se zaista odigralo u mom životu ili se nije odigralo u mom životu. Mislim da je tu u stvari jedino bitna ta književna istina i da li ono što stoji kao u tekstu funkcioniše kao jedna zaokružena cjelina koja ima svoj smisao i značenje, cijeli taj, znači, jedan mali univerzum koji je samodovoljen. Uvijek mi je u razgovorima o ovom romanu bilo bitno da istaknem da književnost i život su uvijek dvije sasvim različite stvari, koliko god da one mogu biti paralelne. Ja sam osoba koja je u svakom trenutku svog života postojala u različitim dimenzijama, dok je junakinja mog romana, kao i svaka junakinja svakog romana, ipak uvijek svedena samo na one dimenzije koje joj književnost dozvoljava.
Kad se sretnemo sa knjigom koja se zove Kintsugi tijela, počeću od svog iskustva i reakcije, naravno pitamo se šta znači ta prva reč, pa ću ja sad citirati jedan deo koji stoji ispred romana, odnosno kao neka vrsta motoa, odnosno objašnjenje, jednu rečenicu koja daje to objašnjenje. Kintsugi je japanska umjetnička tehnika popravljanja polomljenih keramičkih predmeta tečnim zlatom ili platinom, naglašavanjem oštećenih mjesta s ciljem da se prošlost predmeta istakne, a ne sakrije, što je blisko načelu vabi-sabi, odnosno nalaženju ljepote u oštećenim ili starim stvarima. Dakle, ovdje je reč o tehnici popravljanja predmeta od keramike koja ističe te spojeve oštećenja po analogiji koja se primjenjuje na ljudsko telo koje je u vašem romanu izloženo operacijama, odnosno sečenju, ušivanju i tako dalje. Kako ste došli na ideju da uspostavite tu analogiju između, dakle, popravke polomljene keramike i medicinskog tretmana obolelog tela, tako da ta analogija deluje i inventivno s jedne strane, s druge strane pomalo i šaljivo, ali na podlozi nečeg što je u stvari dramatično.
Da, istina je u stvari da sam ja dugo tražila naslov koji će se dobro uklopiti u sve ono o čemu roman pokušava da govori. I onda u jednom trenutku, nakon što je već bio gotov, sjetila sam se te japanske umjetničke tehnike koju si upravo opisao i učinilo mi se da savršeno odgovara, koliko god je možda naslov sa stranom riječju bio prilično rizičan, s druge strane mislila sam da jako dobro odgovara svemu onome što roman pokušava da iznese. Možda nije na odmet u stvari sada ovdje da kažem da roman govori o karcinomu dojke, jednom prvenstveno ženskoj bolesti, i koja je i pomalo tabu, ne pomalo, u dobroj mjeri u stvari ona tabu, koja u nekoj općoj percepciji ženu na izvjestan način defeminizira. Kroz sve to se onda postavlja pitanje šta postaje žena koja na takav način gubi dijelove svog tijela. Mislim da je za svaku ženu koja je prošla to iskustvo, jednako kao i za bilo koga ko razmisli o tome, jasno koliko je to iskustvo u stvari traumatično na svim mogućim nivoima, pa tako i na ovom o kojem sada govorim. Tako da mi je bilo, kad se to sve spoji, važno da kažem da sve to u stvari je najprostije rečeno dio života. I da koliko god je dramatično, da ima ono i tu neku svoju stranu, da to jeste preživljivo iskustvo i da nas koliko god mijenja, kao i sve druge loše stvari u životu, ako mi u sebi nađemo snagu da se nakon toga sastavimo, onda postajemo puno čvršći i puno ljepši i snažniji za vrijeme koje dolazi.
Da, bez obzira što je to teška bolest koja se vezuje pre svega za žensko telo. Setio sam se sada jednog primjera koje je navela Daša Drandić u jednom svom romanu, oboljenje koje je vezala za svog muškog junaka, što je retko, ali ipak moguće. Opet, vaša naratorka se, eto, tokom tog procesa dugotrajnog lečenja suočava sa nekoliko, reklo bi se, neizbežne konvencionalnih faza, dakle, pre svega sa operacijama koje menjaju prirodni izgled tela, opisuju se fiziološke reakcije na sam tretman, naravno, kao što je hemoterapija, smenjuju se u naratorkinoj svesti, dakle, to trpljenje bolova, strah od ishoda lečenja, naravno, i javlja se nada u potpuno izlečenje. Tako da je Kintsugi tijela jedna vrsta svakako intimne proze, možda dokumentarističke, na što upućuju recimo oni, da kažem, medicinski delovi gde se pominju konkretni preparati, konkretni tretmani. Šta vam je tu sad bio glavni zapravo motiv da prikažete detaljno borbu sa karcinomom i šta je bilo najteže za vašu naratorku tokom romana sa tim procesom sa kojim se ona suočavala?
Osnovni motiv pisanja romana je bio to što je mene zaista zanimalo kako se jedno takvo iskustvo, koje u književnom smislu jako nezahvalno i zahtjevno, kako se ono barem pokuša uspješno prenijeti u književnost. Moj motiv zaista nije bio taj da ja nekom kažem da sam ja imala rak ili kako je meni bilo teško ili kako sam se ja dobro ili loše nosila sa tim ili bilo šta slično. Mislim da postoji puno drugih jednostavnijih načina na koji se to može uraditi. Tako da se ja zaista jesam tu primarno bavila književnošću. Naravno, iskustvo je postojalo, ono je bilo materijal koji sam ja manipulisala u tekstu, ali je to na istom nivou mogao biti bilo koji drugi materijal koji bi imao onda svoje neke određene zahtjevnosti. Tako da je mene tu prvenstveno zanimalo su me pravila forme koju sam odabrala, dakle, romana, i kako se ta priča ispriča u romanu, a da ona ne bude patetična, da ne proklizava u patetiku, da se ne banalizuje, da ne bude ucjena temom. Tako da mislim da su ti problemi s kojima sam se ja susretala na tom nivou, u stvari bili problemi s kojima se susretala i moja naratorica. Znači, bilo je bitno kako tu priču reći. I u tom smislu se to drugo lice u kojem je roman ispričan najbolje uklopilo. Naravno, inicijalni impuls je bio da ga počnem pisati u prvom i brzo sam shvatila da to zaista ne funkcioniše. Jer koliko god bih ja tu oduzimala na nivou jezika i ne gurala u emociju, nekako emocija je sama ulazila u tekst, jer to jako je pati je uvijek vrlo jako, a s druge strane u književnom smislu prilično neuvjerljivo. Jer nedostaje vanjska objektivizacija i onda uvijek postoji pitanje koliko je to zaista tako. Treće lice nije funkcionisalo iz razloga jer se nije dobro uklapalo u moju tu ideju atmosfere koju sam htjela da imam u romanu, a to je da ona ipak bude sasvim uvučena u nešto unutra, u intimni svijet junakinje. Tako da kada sam shvatila da bih mogla pokušati sa drugim licem, onda je roman stvarno počeo da se uklapa i da postiže sve ono što sam ja željela.
U tom romanu Kintsugi tijela postoje dve narativne linije. Jedna o kojoj smo do sada govorili, gde je tok lečenja obuhvata operacije i promjene na telu, a drugo je taj porodično-istorijski deo, istorijski u smislu porodičnih odnosa. Dakle, tu oni se javljaju kao kratke epizode ili fragmenti, odnos naratorke sa roditeljima, posebno sa ocem, onda ponavljanje bolesti od kojih su i oni bolovali, raskid veze, odnosno braka na početku, a onda kasnije se javlja jedna nova obećavajuća veza, naravno odnos naratorke sa majkom i sinom, posebno tokom terapije i operacija. Kako su ove epizode birane, odnosno šta one treba da pokažu nasuprot ove glavne teme, da li jednu vrstu obične, neobične porodice, odnosno koju vrstu emotivnih odnosa, dakle od porodičnih do ovih partnerskih.
Ono što sam ja u stvari željela da kažem i što se poklapa sa mojim nekim životnim uvjerenjima je da ja u stvari mislim da se ništa ne dešava ničega. Ja mislim za sve što nam se dešava u životu, pritom ne mislim sad u nekom smislu new age filozofije ili sudbine ili tako dalje, ali mislim da naši izbori i naše traume i naša nemogućnost u životu i kroz život da budemo ono što jesmo je nešto što uvijek ima svoje posljedice i da te posljedice znaju često da se javljaju kao bolest. Uz to bilo mi je isto važno da s obzirom da govorimo o karcinomu dojke kao primarno ženskoj bolesti, da što spomenuo 2% muškaraca može da oboli od nje, bilo mi je važno da malo govorim, malo da se u stvari poigram sa idejom od romana odrastanja, što ovo zaista nije, ali čisto u određenim segmentima i fragmentima da možda malo zavrtim, da tako kažem, i tu ideju i da govorim o tome kako to djevojčice u stvari odrastaju i koliko se javno nikada, a ni u književnosti ne pretjerano puno, ne govori o tome koji su to sve zaista intimni problemi djevojčica kroz odrastanje. Naravno da sve to onda postoji u nekom porodičnom, kako u društvenom, tako i u porodičnom kontekstu. Epizode koje su izabrane su mogle biti jednako i neke druge ako bi imale istu težinu i ako bi uspijevale u stvari da progovaraju sa nekog nivoa traume, što mislim da sam ja možda ovdje uspjela, a činjenica je da većina porodica u stvari jeste takva. Vrlo je malo onih koji u stvari su zdrave i koji odgajaju svoju djecu na način da sutra izrastu u zdrave ljude. Tako da je sve to trebalo u stvari da posluži kao kontekst koji dovodi do toga da jedna žena dođe u situaciju kada počne da gubi dijelove svoga tijela.
Naša gošća danas u emisiji Oko Balkana, Senka Marić, mostarska autorka romana Kintsugi tijela, koji smo pokušali malo da predstavimo, dakle koji su objavili i Bajbuk i Kontrast. We'll be right back. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, moj sagovornik je Bojan Žižović, savremeni hrvatski pisac. Razgovarat ćemo povodom njegovog romana Stranka, koji je Sandorf objavio prošle godine. Bojan je sa nama na telefonskoj vezi. Bojane, dobar dan, zdravo, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan vama u Beogradu.
Dok sam čitao tvoj roman Stranka, nametnule su mi se dve opcije kako da ga razumem. Da li je to politička alegorija sa primjerima društvene satire, a sa druge strane pomalo i kafkijanski ili kao fantazmagorično štivo koje se nalazi tu negde na granici između jave, odnosno zbilje, i košmara. Ali karakteristično u obe varijante je da su vreme i mesto radnje neodređeni, a da na početku romana je izričito naglašeno da u romanu ne treba tražiti nikakve stvarne situacije ili ličnosti. Pa bih te pitao kako ga ti doživljavaš kao autor, da li je to više alegorija ili više košmar, odnosno zašto si se namerno odlučio za to da mi kao čitaoci ne znamo gde se radnja zbiva i kada se radnja zbiva?
Zapravo je nebitno gde se zbiva. Nebitno je utoliko, ja bih volio da recimo čitatelji jednog dana, ako uspijem nekog srpskog izdavača navesti da objavi moj roman u Srbiji, zapravo da Beograđan ili Novosađan ili bilo ko u Srbiji prepozna svog gradonačelnika, svoju političku situaciju. Dakle, to je jedna matrica. To je svemirski brod pun onih, rekao bih, Borgova, ako se sjećaš njih, dakle, koji zapravo ispadaju iz te matrice kao na nekoj traci. To je taj politički kontekst svake stranke na ovim prostorima, ne samo na ovim prostorima, nego i puno šire. Ja bih rekao nekakva negativna selekcija u politici vlada, ne samo danas, ne govorim ja o današnjem samo vremenu. Uh-huh. To je od vajkada i vjerojatno će još i dugo biti. A to je da jednostavno se stranke uzimaju ljude ili se ljudi učlanjuju u stranke koji su bez, kako bih rekao, bez ikakvih svojstava, bez ikakvog sadržaja. I oni vrlo brzo napreduju u tim strankama jer takvi ljudi su dobrodošli. To je jedan, ja bih rekao, ovaj roman je jedan najduži košmar, a s druge strane opet i groteska. Na jedan i na drugi način se može iščitavati roman. Rekli su mi ljudi da se jako, recimo, neki smijali, da im je bio jako zabavan roman, drugi su rekli da je jako mračan. Moja intencija bila da bude zapravo mračan, ali slažem se s onima koji su se jednostavno samo nasmijali na to.
Tvoj roman zapravo, sad si pomenuo deo radnje, predočava taj neočekivan strmoglav uspon jednog stranačkog aparatčika i taj će ostati do kraja anoniman. Zapravo svi likovi u tvojom romanu, što nijedan od njih nema ime i prezime, nego su označeni funkcijom koju obavljaju stranci. Predsjednik, pročelnik, glavni tajnik, tajnica, odnosno sekretarice, podtajnice i slično. Bez ikakve stručnosti i iskustva, dakle, čistom slučajnošću taj aparatčik prvo biva primljen da bude, citiraću, potpomoćnik pročelnika za sport, kasnije postao gradonačelnik, pa onda jedan od najvažnijih ljudi u stranci, kandidat za predsjednika, pa i predsjednik stranke. I tu, za razliku od, recimo, Kafkinih likova ili junaka neke apsurdne proze, oni neobjašnjivo, neodbranjivo stradaju. Tvoj lik začuđujuće i nezasluženo napreduje u karijeri sve do tih najviših položaja, pa eto da se pitam u čemu je tajna njegovog uspeha, po znacima navoda, delimično si odgovorio, ali da malo to razradimo, da li u to njegovom beskičmenjaštvu, da li u toj potpunoj prilagodljivosti gde on špijunira svoje nadređene, ili to što je čovjek bez svojstava, pa se može razumeti i kao ličenje tog jednog političkog sistema?
Da, on je zapravo cijeli taj politički sistem. Ne znam da li u romanu neko ima, u mom romanu da li ima neki lik, osim dakle glavnog lika, da li ima sadržaja u njemu. Nema. Jednostavno oni se razlikuju samo po govoru, po hodanju. Nisam puno različitih karaktera dao. Ja sam ih samo odijelio na način da ih mogu čitati, da ih čitatelj može raspoznavati. Na način da drugčije hodaju ili drugčije se oblače ili drugčije govore. Ali zapravo su oni svi isti. Njegov uspjeh je zapravo samo slučajno. On nema obitelj, on u stranci ima obitelj. Zapravo on nema nikakvog smisla izvan te stranke. On ne postoji izvan stranke. On je čovjek koji je predodređen za to. Neki su mi očitavali da možda prebrzo napreduje, ali i kažu da to nema veze sa realnošću. Ali zapravo ja iz svog iskustva ovdje u Istri, ne znam kako je kod vas gore ili dolje, kako hoćemo to govoriti, ali ovdje ne uzgaja stranka 10 godina nekoga da postane gradonačelnik. Ovdje se uzgajaju ljudi, ja to tako kažem, uzgajaju. Možda ružno zvuči, ali je to tako. uzgajaju da preko noći postanu gradonačelnici, načelnici, bilo što. Dakle, on je jedan iz te vojske u strankama koji uspjeva, da, preko noći, ali isto tako nije morao uspjeti. Nije morao on biti taj. Mogao je biti drugi potpomoćnik pročelnika. Jednostavno, ove stranke naše rađaju samo idiote, ništa drugo. I sad nije bitno koji idiot će doći na vlast. On je u svakom slučaju idiot.
Rekli smo da nisi odredio koja je zemlja u pitanju, koje vreme u pitanju, može da bude bilo koja, ali jasno je da u društvu tvog romana gospodari jedna stranka, ona je veoma moćna, odnosno njena birokratija, koju čine naravno članovi vladajuće stranke. Na sceni je takozvani režim fasadne demokratije, izbori su namešteni, vlast je korumpirana, radi u interesu privatnog kapitala, javne površine i narodna dobra se privatizuju, a većina medija je, kako piše na jednom mestu u tvom romanu, na platnom spisku vladajuće stranke, čak nema ni jake opozicije, ni građanskih protesta protiv takve vlasti. Pa te neću pitati gde si dobio inspiraciju za takvu sliku i izvršne vlasti i društva, ali sam se pitao dok sam čitao tvoj roman, otkud to da nije bilo jačeg otpora vlastima u tvom romanu i gde je koren tog problema da postoji vladajuća stranka koja deluje na takav način autokratski, mimo zakona i u interesu samo svoje stranačke vrhuške, da li u pasivni građanima koji se ne bune ili u nečemu drugom?
Kad govoriš o građanima ili o javnosti, ja ne bih rekao da ona zapravo postoji, za političke stranke opet. Dakle, političke stranke ne doživljavaju narod, niti doživljavaju građane, niti ne doživljavaju pojedinca. Njima je to zapravo nekako tijesto koje razvlače i koje bubri za svake izbore. Znaš, koliko ćeš ti osvojiti tog tijesta, koliko će ona nabubrit na tvoju stranu. Tako da ta javnost zapravo nema nikakvog utjecaja. Sistem je takav kakav je. Neće javnost tu ništa promijeniti. Može promijeniti jednu stranku na vlasti, ali neće promijeniti način na koji one vladaju. Dakle, ja ne vidim ništa optimistično u nekakvoj bližoj ili dalje budućnosti da će nam se nešto stubokom promijeniti. Mi smo sva sreća, ja barem, ja sam to godište 75. da sam sva sreća i proživio nešto sitno, ali barem nešto u nekakvom drugom sistemu. Ne kažem da je taj sistem bio bolji, jugoslavenski, ali barem sam nešto vidio izvan ovoga što si dobro primijetio, fasadna demokracija, odlično. Odličan opis onoga što mi trenutno imamo ovdje. Mislim da javnost zapravo nema nikakvog utjecaja i da svaka pobuna javnosti na političare gotovo ništa ne utječe, jer oni žive neki svoj svijet, koji sam ja u romanu, ja mislim, jako naznačio, jako sam ga istaknuo. Oni su svi za sebe, oni ne žive ništa ono što mi živimo.
Dosta mračna slika, mora se reći, a još je mračnija, sada biće kada pomenem još jedan moment iz tvog romana, jer se tu predočeva jedan brutalno posesivan seksistički odnos prema ženama koji uspostavljaju njihove kolege upravo u stranci. Praktično, dok čitamo tvoj roman, shvatamo da su one seksualne igračke kojima se njihove kolege služe bez ikakvog zazora, uglavnom rade kao tajnice, odnosno sekretarice, a dodeljuju ih kao nameštaj novim članovima stranke. Otkud takav položaj žena, posebno dakle tajnica, odnosno sekretarica u stranci, koji pomalo možda podsjeća i na neke standardne muške porno fantazije, i o čemu zapravo takav položaj žena u stranci govori?
Pa meni je žao zapravo što sam tako žene sveo na čisti objekt, ali nije mi drugo preostalo. Ja jednostavno se nisam mogao izvući iz te situacije tehnički. Se nisam mogao izvući iz te situacije dehumanizirane političke situacije u kojoj naravno i žene koje su politici žive neki muški svijet. Dakle, ova politika je skrojena za muškarce. Mislim, trenutno govorim recimo o regionalnoj stranci ovdje u Istri koja, mislim, žene drži IDS. Recimo, žene drži ono na potpredsjedničkim mjestima, ali čisto da su tu. Znači, ja kao novinar ne znam koja žena je u toj stranci. Mislim, one su tu samo radi fasade. One nemaju nikakvog utjecaja i one su zapravo samo njihovi objekti tih političara i njihove želje. Pa i ako hoćeš tako porno želje, oni se ih dilaju međusobno, oni s njima rade što ih je volja. Možda, mislim, ne možda, nego grozno zvuči, ali ne vidim da je bolje od toga. Ja ne vidim koja je perspektiva žena u ovakvoj politici koju mi imamo. Dakle, opet govorim, ne samo u Srbiji, ne samo u Hrvatskoj, nego puno, puno šire.
A naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je pulski pisac i novinar Bojan Žižović, a mi smo pokušali da predstavimo njegov najnoviji ili posljednji roman koji se zove Stranka, koji je prošle godine objavljen u izdanju Sandorfa u Zagrebu i koji je doživeo vrlo lepu recepciju u Hrvatskoj.
Sporovi u kulturi. Da li dokumentarni film može da menja stvarnost? Sporovi u kulturi u petak u 10 časova. Govore reditelj Filip Čolović, selektor Beldoksa Igor Stanojević i rediteljke Julijana Fanhul i Barbora Bereznakova.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena balkanskim književnostima. Moja sagovornica danas nije prvi put, Katarina Ješić, urednica izdavačke kuće Helix iz Smedereva, a povod za današnji razgovor i njeno gostovanje je roman koji je ova izdavačka kuća objavila, savremenog rumunskog pisca Filipa Florijana, Kraljevi dani, objavljen prošle godine. Ja bih krenuo u predstavljanju ovog romana od nečega što je najočiglednije. U pitanju je jedan istorijski roman koji je smešten u drugu polovinu 19. veka. Tačnije od 1866. godine, kada zapravo pratimo dvoje junaka, od kojih jedan istorijski, za drugog nismo baš sigurni. Jedan je budući rumunski knez koji dolazi iz Pruske, odnosno Nemačke, na poziv, da tako kažemo, rumunske političke elite koje je potreban monarh iz određenih političkih razloga. On će postati knez Karol I, kasnije i kralj Karol I, pa i zapravo ovaj roman obuhvata taj period prve dve decenije Karola I na rumunskom prestolu, sve do njegovog krunisanja, a taj period je, naravno, kao i svi istorijski, posebno u 19. veku, turbulentan, obuhvatit će i 870. godinu, Francusko-Pruski rat i kasnije Balkansko-Turski rat, odnosno Rusko-Turski rat, u kome će učestvovati i drugi lik, a taj drugi lik je Jozef Strauss, zubar, Prus iz Berlina, koga je upravo Karol I, koji ima mnogo imena, možemo kasnije da ih navedemo, pozvao da sa njim krene u Bukurešć, kako se tada zvao Bukurešt, to nam je otkrio, ili nismo ga pomenuli, Đura Miočinović, prevodilac sa rumunskog, i zapravo mi pratimo više iz tog ugla samog zubara, dakle srednje staleškog sloja, njegov život i poneke podatke o samom Karolu I. Rekao bih da nije u prvom planu ni neka politička biografija, mada istorijski kontekst je predočen još na početku romana u onom poglavlju gde se objašnjava kako je došlo do toga, ali je zaista reč prvo o istorijskom romanu. Pa eto, tvoji utisci o ovom tipu istorijskog romana koji se praktično piše danas, a roman je objavljen 2008. izvorno u Rumuniji.
Ovo jeste istorijski roman u svakom slučaju i interesantno je da su činjenice koje su navedene izuzetno vodio računa da su sve akuratne, apsolutno može da se čita u smislu istorijskih događanja, dobijanja svih informacija potrebnih. Još jedna stvar se dešava bitno u tom trenutku, to je opadanje Otomanskog carstva koje u tom trenutku, bar kad je Bukurešt u pitanju i taj geografski položaj, vrlo bitan jer nalazi se negde između zapadne Evrope koja ima svoje turbulentne momente, s druge strane tu je Otomansko carstvo. Međutim, taj istorijski kontekst je zapravo samo neki okvir pozadinski kroz koji pisac vodi svoje likove, odnosno baš kao što si napomenuo, jednog lika, iako mi saznajemo dosta i o Karlu, odnosno Karolu I, koji se kasnije pokrstio i romanizovao svoje ime onog trenutka kad je postao kralj Rumunije. Interesantno je da to nabrajanje istorijskih događaja je imalo veze i sa, i odnosno direktno povezano i sa njegovim načinom pisanja i sa njegovim stilom. Vi u knjizi nećete naići na dijaloge. Jedini specifični treći lik koji se u romanu javlja je mačak Zigfrid, koga
i pripovedač
koga Jozef vodi sa sobom na putovanje i koji je u neku ruku njegov, pa možemo da kažemo, anđeo čuvar, i sa svojim zapisima koje ostavlja grebući po stolicama svoje, pripoveda svoju priču, prosto jedan magijski lik koji on uvodi i koji ima direktno, čak i na samom kraju knjige, ima uticaja na život Jozefov, povezujući ga sa njegovom ženom. Ono što je meni bilo interesantno je da je Jozef bio neki pozadinski lik i bio prisutan u svim istorijskim intrigama, iako nije imao nekog direktnog uticaja, ali s druge strane o samom Karolu je, i to njihovo prijateljstvo se s početka zaista učvrstilo i razvija, baš zbog toga što je znao gomilu intimnih detalja o Karolu, i to se tokom knjige nekako briše. Karol pokušava da zaboravi sve svoje greške iz prethodnog vremena, on je imao i odnosa s lepom prostitutkom, iz tog odnosa se rađa sin, dete, za koje opet Jozef zna i pokušava nekako da stavlja do znanja, opet istorijski, što je bitno jer se Karol ženi Elizabetom i iz tog braka se rađa ćerka koja umire pre svoje četvrte godine. Te postojanje tog vanbračnog sina moglo da bude izuzetno bitno za istorijske tokove. Nekako je Jozef prisutan u svim bitnim delovima istorijskih previranja, a s druge strane prati se jedna čak i ljubavna priča i jedan onako njegov razvoj u novom okruženju. On upoznaje jednu dadilju, Srpkinju, Elenu, koja usput on upoznaje tako i delove srpske istorije i priče o Srbiji, o srpskim pesmama, o raznim drugim stvarima vezanim za Srbiju.
Sad si pomenula dva ključna odnosa koje sam i sam planirao da pomenem. Jedan je dakle odnos kneza budućeg kralja i njegovog zubara. One se upoznaju još dok je taj knez pruski oficir i to niži oficir koji...
Kapetan, da.
Da, pati od zuba, dolazi kod njega i poziva ga kasnije da na jedan taj novi inkognito zapravo dođe u Bukurešt i nikome ne otkriva svoje planove, ali kasnije kada dođe u Rumuniju koja se tada zove Ujedinjeni Podunavski principati, oni zapravo ne održavaju kontakt i pokušaj Jozefa da dođe do kneza da bi mu predočio situaciju koju si ti opisala sa slepom prostitutkom, šta se desilo budući da ju je knez više puta posjećivao, završava se tako što ga prima tamo neki levi sekretar iz kneževe administracije i jedino, kao što smo rekli, sa sreću na ratištu te kasnije tokom rusko-turskih ratova. Tu se postavlja pitanje, čini mi se da Jozef ponekad to sebi postavlja, da li mu je to trebalo da dolazi iz Berlina u Bukurešt, u stranu zemlju, gde će zapravo u jednom trenutku postati i ugrožena nacionalna manjina tokom francusko-pruskog rata, gde je većina Rumuna, kao jeli, zbog svoje latinske kulture i orijentacije ka Francuskoj, bila na francuskoj strani. Taj rat su Francuzi izgubili, ali su se na neki način deo stanovništva osvetio jednoj koloniji Nemaca, Austrijanaca, pa i Jevreja.
U kojoj se Jozef uklopio po svom dolasku.
A da vlasti nisu direktno reagovale na to. Međutim, kao što si rekla, nije se pokajao zbog toga što je upoznao srpsku dadilju iz jedne porodice koja je na imanju, vlaškom imanju Miloša Obrenovića, dakle Elenu Duković, koja će mu postati žena i iz tog braka će se roditi dete. I rekao bih da u tom delu taj istorijski roman postaje porodično sentimentalni sa nekim lirskim prelivima, što je u duhu ne čak 19-vekovnog, nego 18-vekovnog romana. Pa možda još malo da produbimo ta dva odnosa, jedan ljubavno-porodični, Jozefa Strausa, koji je sam bio sklon tome da posećuje bordele javne kuće dok je bio momak u Berlinu, odnosno Pruskoj, pa se eto u Bukureštu skrasio, i s druge strane prema knezu, čiju tajnu čuva, ne otkriva, čak on plaća tu prostitutku, izdržava dete koje se na kraju nađe kod njega i to nikako javno ne otkriva. Znači, kao da on tu čuva izvesno prijateljstvo koje naravno ne može iz staleških i vladarskih razloga da bude uzvraćeno.
I u tom smislu ide čak i dotle da u jednom trenutku žena ga ostavlja misleći da je to njegova ljubavnica i njegovo dete, ali on ostaje pri tome da to ostavlja kao tajnu i žena na kraju shvata da to nije tako, opet kažem, uz uplitanje mačka koja u poslednjoj sceni povezuje njih dvoje. I opet kažem, nekako u razgovoru opet to moram da pomenem sa Filipom Florijanom, ono što je njemu ostalo i pored toga što je baš pričao o tome da u Rumunije ne mora da se današnji pisci priklanjaju jednoj ili drugoj struji, da zaista u smislu kreativnosti je otvoreno polje. Danas, zbog situacije u Rumuniji koja je preslikana, iako su oni u Evropskoj uniji, preslikana naša situacija ovde i u smislu korupcije i u smislu lošeg života i bede, vraćaju se pitanju gde je nestala ta ljudskost i gde je nestala lojalnost. I on je zaista kratko opisan jedan lojalan, dobar čovek koga su istorijski trenutak, istorijske okolnosti povukle iz jednog kraja, iz zapada u Bukurešt, koji je u tom trenutku samo kasaba, koji će tek da postane Bukurešt krajem 19. veka, da postane veliki grad, za kojim imam utisak i dok smo čitali Joanu Prvolesku, da nekako sa nostalgijom pišu o tome i nostalgijom se sećaju tih vremena baš zbog tih odnosa među ljudima. I on se iz nekog razloga i pored tih događanja i pored toga što je pripadao manjini koja se našla u raskoraku s jedne i s druge strane, on je nekako u tom smislu prihvatio, ajde da kažem, i taj rumunski, a s druge strane i srpski mentalitet koji žena lagano tim pričama usađuje u njihov taj porodični okvir i porodična izdvojenost nekako. To je zaista deo koji je izdvojen iz svih političkih zbivanja.
Naša sagovornica u emisiji Oko Balkana, Katarina Ješić, urednica izdavačkoj kući Helix iz Smedereva, a mi smo razgovarali povodom izdanja romana savremenog rumunskog pisca Filipa Florijana Kraljevi dani, koji je Helix objavio prošle godine. Čuli ste emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu susedne kulture, izdanja za 2. septembar, a naši sagovornici danas bili su Senka Marić, Bojan Žižović i Katarina Ješić. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.
Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba